Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання усім у 5 головних темах на Єврорадіо. Сьогодні подведем виніки гэтага дня, основную картину 16 листопада 2011 года, сябры. Сярод чаго у нас пойдзе гаворка. У Беларусі расце популярнасць новай піраміды МММ. У Европе усе цыгареты цяпер мусяць гаснуць самі. Алесю Бяляцкаму выставілі новае абвінавачанне. Экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава пераводзяць зноў у чарговы раз, на гэты раз з бабруйскай калоніі, куды пакуль невядома. Ну і таксама пра тое, што цяпер, каб у Беларусі, каб атрымаць крэдыт на нерухомасць, трэба зарабляць у 5 разоў. Пятая навіна – цыгарэтная рэвалюцыя ў Еўропе. Пачынаючы з 17 лістапада на тэрыторыі ўсіх 27 дзяржаў Еўрапейскага саюза усе цыгарэты, якія паступаюць на паліцы крамаў, будуць гаснуць самі.
Вытворцы цыгарэтаў абавязаныя будуць пастаўляць на рынак толькі цыгарэты новага тыпу з так званай нізкай схільнасцю да гарэння, якія згасаюць самі праз некаторы час. Вытворцам у абавязковым парадку прадпісана выкарыстоўваць падчас вырабу цыгарэтаў цяжку згаральную папіросную паперу, якая ніякім чынам не паўплывае ані на смак, ані на якасць тытунёвага вырабу.
Я вось як палічык ці курэц нешта скептычна гляжу на ўсю гэтую справу, бо і дагэтуль часта здаралася, што цыгарэта гасла сама сабе, асабліва ў пахмурнае надвор'е з вільготным паветрам. А цяпер жа будзе гамон. З іншага боку, і пэўна і хатніх пажараў будзе менш, бо значная іх частка была выкліканая менавіта нязгашанай цыгарэтай.
Сапраўды, звесткі за 2003-2008 гады паказваюць, што ў Еўрасаюзе курэнне штогод з'яўляецца прычынай 30 тысячаў пажараў, выніку якіх каля 1 тысячы чалавек гіне і больш за 4 тысячы чалавек атрымліваюць траўмы. У Фінляндыі, якая перайшла на такія слабыя, цяжка узгаральныя цыгарэты, колькасць смерці ў выніку пажараў, выкліканых незатушанай цыгарэтай, знізілася ажно на 43%.
Між тым, клопат з нагоды новых цыгарэтаў выказалі медыкі. Яны кажуць, што падчас іх палення курцам давядзецца часцей зацягвацца, а значыць, спажыванне тытуню ўзрасце. Вытворцы са свайго боку папярэдзілі, што антыпажарныя цыгарэты будуць даражэйшыя за звычайныя на 10-20%. Лепш, напэўна, увогуле не паліць. Пакуль у Еўропе цыгарэты гаснуць самі, у Беларусі расце папулярнасць фінансавай піраміды МММ. За першае паўгода дзейнасці новай версіі папулярнага некалі праекта сумна вядомага расійскага прадпрымальніка Сергея Маўродзі у яе ўступіла каля 1000 беларусаў ўжо. Што ж так прываблівае нас у новым лахатроне з усходу, ведае Арцём Мартынавіч.
За 5 месяцев у пирамиду МММ уступило каля 1000 белорусов. А рекламой новой версии пирамиды размалявали асфальт на улице Нямига. Номер телефона представники МММ на асфальтовом маленку не покинули, только электронную почту. Але у Гугле Запад одразу выдал посылку на минский блог, присвеченный пирамиде.
Ни один человек не знает точной информации ни о количестве людей, ни о вкладах, ни о чем. Поэтому приблизительно так, на первый взгляд, там, кто я знаю, кого я знаю, белорусов порядка 1000.
Говорит Андрей, он сотник, то бок человек, який привел у МММ, яше сотню інших. Каб уступить в пирамиду, треба звертаться до десятников, то бок тих, кто привел 10 человек. Праз их наявные гроши можно обменять на гроши МММ. И зарегистрироваться в системе пирамиды, дать свой номер паспорта, почту и мобильный.
Участники, грубо говоря, покупают МММ через десятника. Десятник продает МММ от системы участнику. Участник, получая МММ, ну, имеет, как обычную валюту, которая растет в цене. Он в любое время может ее продать, обратившись также к десятнику.
Кажа Андрей, удельник пирамиды из Беларуси. За десятником идут сотники, те, кто уже подписал за собой 100 человек у МММ. Далее тысячники, десятитысячники и так далее. МММ не зарегистрированная у Беларуси, признается той самый сотник. Однако, на его думку, это не порушает белорусских законов.
Это вообще нигде не зарегистрировано как акционерное общество. Все средства вы не зарабатываете, а вам переводится как бы от другого участника. То есть, как просто другой человек вам перевел деньги. Ну, напрямую можно говорить, что участвуете в системе МММ 2011 и все.
Бизнесовец и створальник наибуйнейшей финансовой пирамиды 90-х Маўродзі нават звертался до керуника Беларуси, каб той дал легалайз на деятельность компании.
Звертаюся до вас, Александр Рыгорович. Дозвольте МММ у Беларуси. Дайте добрословение, карт-бланш мне. Отчините пункты во всех отделениях Ашчадбанка. Я за месяц, ну за два, свяжу сродки насельництва, спыню инфляцию и спыню падение белорусского рубля.
Паведамляю адным са сваіх зваротаў Сергій Маўродзі. У камітэце дзяржконтролю еўрарадыю сказалі, што пакуль не заўважылі парушэння ў МММ, не было скаргаў з боку ўкладчыкаў. У Мінскім гарадскім управленні падатковай таксама кажуць, што скаргаў на МММ не маюць. Тым часам МММ абяцае бясплатныя $20 тым, хто ўступіць у піраміду. Блог піраміды абвяшчае, што кожны можа атрымаць гэтыя грошы пры ўмове, што набудзе за іх грошы МММ. На 2 тыдні грошы замарожваюцца, потым іх можна зняць. Але каб іх атрымаць, трэба мець дэпазіт у банку. Сергій Маўродзі абяцае ўдзельнікам 20% прыбытку штомесяц. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Правоборонцу Алесю Беляцкому выставили новое обвинувачение. Нагадаю, что тыдень тому державный обвинувач попросил суда тыдень на то, как он его переформулировать. Такий нешуканный поворот подею промусил громадскости поплечников керовника центра «Вясна» высовывать разные гипотезы, например, такие, что справа разваливается, и что Беляцкого обвинуватить по иншим артикулям, например, деятельность адамя незарегистрованной организации. Однако у вынику все обернулось инакш. Як? Слово Алесю Беляцкому.
Паседжанне па справе Алеся Бяляцкага 16 лістапада пачалося з перапынку. Пракурор папрасіў даць яму 20 хвілін для таго, каб зрабіць новае абвінавачанне больш зразумелым для абароны. А калі вярнуўся і зачытаў яго, ні адвакат, ні праваабаронцы не зразумелі, у чым кардынальна змена.
Яны разглядаюць гэта грошы цалкам як прыбытак. Там основная фраза это вот это, то что по предварительной договоренности во исполнение полученных обязательств. То есть доноры, предоставив ему эти денежные средства, якобы дали ему какое-то задание, которое он выполнив, получил прибыль. Да, то есть это близко с пониманием договора там наказания услуг каких-нибудь там.
Спробую тлумачить правооборонца Владимир Лапкович. Переквалификация обвинувачения незразумелая не только ему. Паплечнік Лапковіча па вясне Валянцін Стэфановіч таксама знаходзіць адрозненні толькі ў адным сказе. Ён кажа, што і сума нанесенай шкоды, і артыкул у новым абвінавачанні засталіся старымі.
Толькі гэта фраза дадалася, ўсё астатняя сутнасць абвінавачвання, яна засталася без зменаў. І кваліфікацыя дзеянняў Беляцкага таксама засталася без зменаў. Яму, як і раней, інкрымінуецца той же самы артыкул сумы шкоды, нанесенай злачынствам дзяржаве, не засталася незменнай, то есть фактычна все тое самае. Но я не веду, навошта было 6 дзён для гэтага брацца.
Стэфановіч кажа, што ўнесеныя пракурорам змены сталі вынікам папярэдняга паседжання. Яно было амаль цалкам прысвечанае працы праваабарончага цэнтра «Вясна» і пераканала ўсіх, что Беляцкого попробуют обвинуватить у деятельности от имени зарегистрированной организации.
Я думаю, что это выник ходу попереднего процесса, потому что Беляцкий сейчас сказал, что и он выполнял обязательства, взятые им перед донорами, и згодно с этими обязательствами он передавал грошовые сродки третьим особам.
Однако все чекали, что прокуратура попробует обвинуватить Олеся Беляцкого у деятельности от имени зарегистрованной «Вясны». Валянцін Стэфановіч мяркуе, што гэта сведчыць аб выбарачнасці дзеяння беларускага законадаўства.
В принципе, мы не адмаўляемся і зараз, і раней, з той, што мы дзейнічаем ад імя праваабарончага цэнтру «Вясна». А той, што яны не прад'яўляюць это абвінавачванне, но это ещё раз паказвае, наколькі ў нас закон працуе выбарачна. То есть артыкул ёсць, но он не прымяняецца чамусьці. Я не ведаю. Но я думаю, што магчыма, улады не хочуць ствараць ужо такіх моцных скандалаў і цалкам «Вясну» садзіць за краты. Ім, мабыць, схапае аднаго Беляцкага пакуль што.
Нягледзячы на касметычнасць зменаў у абвінавачанні, адвакат Алеся Беляцкага папрасіў перапынак да 22 лістапада. Абарона будзе разбірацца ў загадкавай фразе пракурора аб папярэдняй дамоўленасці ў выкананні атрыманых абавязальніцтваў 5 дзён. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарады.
І пазіцыя нумар 2 ў сённяшнім рэйтынгу. Сёння стала вядома, што Андрэя Саннікава пераводзіць з бабруйскай калоніі. Але куды, як і навошта, афіцыйна не паведамляецца. Сёння пэўны час месцазнаходжання свайго мужа не магла высветліць і журналістка Ірына Халіп.
Мне штосьці расказваюць, як быццам бы сёння непрыёмны дзень, і таму пра свайго мужа я нічога не магу атрымаць ніякай інфармацыі. Вось, так што зараз я чакаю журналістаў, калі я, як жонка, теоретично по процедуры напэўна і павінна прыходзіць у прыёмныя дні, то журналісты згодна з законам аб друку маюць поўнае права атрымліваць інфармацыю ў любы час.
Позднее стало вядома, што былога кандыдата ў прэзідэнты імаверна перавядуць у калонію на Віцебшчыне. Аднак Ірына Халіпа зазначыла, што мінулым разам, калі тапавалі Саннікава, ёй казалі, што яго вязуць у Гомель. Аднак у выніку палітвязень апынуўся ў Бабруйску. Таму Ірына лічыць, што афіцыйным звесткам пакуль давяраць не варта. Тым часам, як стала вядома супрацоўнікам праваабарончай установы платформа, экс-кандыдату прэзідэнта яшчэ не быў этапаваны ў Віцебскую вобласць, а знаходзіцца ў штрафным ізалятары ў Бабруйску.
Еўрарадыё.фм.
Риэлтары мусяць сядзець і піць гарэлку шклянкамі, ніякай перспектывы на бліжэйшыя 2 гады ў іх няма. Кажуць аналітыкі аб новых правілах крэдытавання нерухомасці. Напэўна, падобнае можна сказаць і пра тых, хто хацеў гэтую нерухомасць набыць. Раней крэдыту $20,000 маглі даць пры заробку ў 2 мільёны рублёў. Сёння трэба атрымліваць не менш за 10, то бок у 5 разоў больш. Працягне Павел Свердлоў.
Намеснік старшыні Нацбанка Сергій Дубкоў выказвае думку, што ў бліжэйшыя 1,5-2 гады лепш устрымацца ад крэдытаў на нерухомасць.
Няма фундаментальных пасылаў, што прыбыткі насельніцтва будуць расці тымі тэмпамі, як працэнтныя стаўкі і выплаты па крэдытах.
Здесь расшифровывать ничего не надо. При 40% ставке Центробанка брать кредиты 50% годовых, значит, надо надеяться на то, что у вас в течение ближайших 5 лет доходы будут расти 70, 80 или 200% в год. Высокие ставки процентов являются запретительными. Расти зарплата на 80% в год не будет.
Адгукаецца на гэтую цытату эканаміст Леонід Зайка. Бо звычайны чалавек, якому карціць палепшыць свае жыццёвыя умовы, не мае на руках грошай на набыццё кватэры. Ён хоча атрымаць іх у крэдыт. Пажадана пад невысокія адсоткі. У прэс-службе Беларусбанка, які выдаў 90% ад усіх крэдытаў на нерухомасць, Еўрарадыё пацвердзілі. Апошнім часам пазычаюць на будаўніцтва значна менш, чым раней.
Хто пацягнет крэдыт, тот берёт, а хто не пацягнет. Потому што ставкі, вы ж видите, какія ставкі, і сейчас ещё павысілі.
Ды і як тут людзям не лічыць свае грошы? Па інфармацыі ад тых жа рыэлтараў, каб пацягнуць выплаты па буйных крэдытах, чалавеку сёння трэба атрымліваць у 5 разоў больш, чым на пачатку года.
Раней для прыцягнення крэдыта на суму 60 мільёнаў рублёў, што было эквівалентна $20,000, неабходна было мець прыбытак каля 2 мільёнаў. Зараз для таго, каб узяць тыя ж $20,000, прыбытак мусіць складаць больш за 10 мільёнаў рублёў.
Риэлтары сейчас должны сидеть и пить водку стаканами. Их жизнь сломана. Никакой перспективы на ближайшие 2 года у них нет.
Працягвае Леонід Зайка. Риэлторы отток кредитов с жильевого рынку уже отчули.
В последнее время клиенты и не берут кредиты на недвижимость. Крайне редкие случаи, потому что процентные ставки, ставки рефинансирования, это, конечно, сегодня заоблачные цифры.
Расповедая Еврорадио, наместница директора агентства нерухомости «Твоя столица» Светлана Куделка.
Сейчас уже вот начинается затишье, скажем так. Еще как-то сентябрь, октябрь, вот были активные месяцы. Наверное, там, я не знаю, люди последние деньги там уже выкладывают за недвижимость. Или... Но больше, конечно, решают свои жилищные просто проблемы. Меньше меняют на большее или разъезжаются. Вот сейчас только практически такие сделки.
Да-да, я наместница директора агентства нерухомости «Квадратный метр» Лариса Кулакова. Отчули недохоп грошей у людей и кошты на жилье. Однопакаёўку с сучаснай планіроўкай у новым доме ў Мінску ўжо сёння можна купіць за $36,000-38,000. Кошт квадратнага метра пры гэтым складзе $960.
Таму што все, каму надо жыллё, ўжо купілі, сейчас будут только играть на понижение. Можешь сидеть и ждать, пока квадратный метр не доползет там до $700-600.
Прогнозует Леонид Зайка. По словам риэлтора, пытание закрытия перед агентствами нерухомости покуль что не стоит. Але затягивать поясы доведется докладно. Павел Свердлоу, служба информации Еврорадио.
Дякуем, Павлу. И это апошнее, что мы хотели вам расповести сегодня в программе «Петарда». Бывайте.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.